Já, góðan daginn, ég heiti Sigur og ég sjómaður. Ég lenti í sjóslysi fyrir nokkrum árum og get ekki hugsa bara að halda upp á jólin aðeins að drakka brennivín með félögunum og kannski taka sjó-sjó, ha?
Dungletis, dungletis, dungletis líf, dungletis líf jól. Glemd ekki að taka lifin því, því annars skemmuru, því annars skemmuru, því annars skemmuru í jól.